Velkommen tilbake til Veteranpodden. Dagens gjest er Evelyn Stensaker.
Hei, Evelyn.
Hei, Siri.
Kan du fortelle litt om deg selv og din opplevelse av Kosovo?
Ja. Skal jeg bare...
Kjør på.
Kjør på, ja. Jeg har vært nede to ganger. Første gangen i et halvt år vanlig kontingent, og så var jeg hjemme i et år og ned igjen i to kontingenter. Første kontingenten og kontingent 4 og 5. Mm.
Og hva gjorde du under første kontingenten?
Første kontingenten, da var jeg i feltsikkerhetslaget som ADMOF-feltsikkerhetsoffiser. Kanskje mest ADM, for det var jo den første kontingenten handlet det mest om å etablere feltsikkerhetslaget og få ned alt utstyr, og det tok sin lille tid. Jeg tror ikke engang vi fikk ned alt som skulle komme ned i løpet av det første nesten halvåret, knappe halvåret. Ja. Litt med å få plassert seg på riktig sted, og ja, også så mye ADM-oppgaver i den første der.
Mm. Og hvor er vi geografisk, for de som ikke...
Tenker du på Kosovo?
Mm.
Kosovo er på Balkan, det ligger litt...
Nei, jeg mente ikke Kosovo. Jeg mente hvor? Er det Tyskland?
I Kosovo. Og ja, rett utenfor Pristina.
Ja.
Ja.
Ok.
Mm. Rett utenfor. Balkan?
Balkan.
Ja.
Rett utenfor Pristina.
Ja.
Hvor mange nordmenn var med nedover på første kontingenten? Vet du det?
Nei, vet du, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Feltsikkerhetslaget bestod av mellom 8 og 10,
ja,
tenker jeg. Så vi var jo en liten gjeng bare, og så var vi først i et... hysjers sted oppe på fjellet, hvor det var en liten gjeng med mennesker, og så flyttet vi senere inn i Telemarksbataljon, og så var vi innom Banski Ridd, som var i Makedonia, utenfor Skopje, så vi flyttet litt rundt. Så selve KFOR-styrken i KFOR-1 er ikke sikker.
Nei.
En hel masse.
Men da opplevde du det kanskje litt annerledes når du dro ned senere?
Ja, da var det jo veldig etablert. Og da var jeg med en liten trupp som jobbet i engelske brigaden. 5-6 nordmenn som satt på litt ulike stillinger. Da var jeg liaisonoffiser, eller sånn forbindelsesoffiser mellom den engelske brigaden og FN sin siviladministrasjon i Pristina.
Ja.
Så da delte jeg kontor med FN-liaisongene faktisk. Så en annen nordmann til og med, Geir Otto Myran, som sitter i styret i NVO Oslo.
Aha!
Ja.
hva innebærer det å være liaisonsoffiser?
Liaisonsoffiser? Det er mest kommunikasjon. Være med på briefer begge steder og formidle hva som blir sagt på briefene. Sånn admbrief, operativ brief som går på morgen eller ettermiddag. Og så... hvis det var saker som skulle løses, forespørsler til siviladministrasjonen eller andre veien, altså at siviladministrasjonen hadde forespørsler til brigaden om å bistå på ulike, ja, mest administrative saker da, kan du si. Og så var jeg også med som representant på ulike møter rundt i landsbyene i Kosovo, eller mest rundt Pristina, de nærmest liggende landsbyene.
Hvordan opplevde du det?
Veldig spennende, selvfølgelig. Mm-hmm. Absolutt, altså. Ikke minst å være tett inn på siviladministrasjonen, hvordan de jobber, altså FN. Og så det som er spennende med å være i den engelske brigaden, er jo også at de bruker liaison-cella si, som heter CMO, Civil Military Operations. De bruker den til sånn litt etterretningsarbeid, så det var jo spennende det også. Vi ble sendt litt rundt for å, på et vis infiltrere oss og innhente informasjon.
Ja.
Mm.
Men dette var på vegne av den engelske brigaden og ikke noe med den norske biten å gjøre?
Nei, engelske, engelske brigaden, fordi vi var en del av CMO-cella.
Ja.
Så vi hadde blant annet et oppdrag nede i Dragasj, sør på grensa mot Makedonia, for å observere eller følge litt med på sånn smugletrafikk og sånn, som de hadde utfordringer med.
Men du var ikke i kontakt med de andre norske på... Nei.
Nei.
Var det, hvordan opplevde du det da?
Ja, det var spennende. Helt greit. Vi var nå egentlig bare på en sånn hyggetur, vi, og jeg hadde med meg en sjåfør og en tolk som vi kjørte rundt, snakket med sivil administrasjon i Dragasj, politistasjon, hvor det var masse FN-politi fra ulike nasjoner, og ble veldig godt ivaretatt alle steder, egentlig.
Men fikk du jobben gjennom det norske forsvaret?
Å, ja. Mm. Ja da. Ja.
Var det noen hendelser der mens du var der?
Nei, ikke noen store saker. Nei. Som jeg husker.
Er det, for det var tredje og fjerde kontingenten?
Nei, fjerde og femte. Ja. Det er rart hva man vender seg til da, og ikke egentlig tenker over, ikke sant? Hvis det er noe bråk mellom albaner og serbere, så ja vel. Så var det jo som oftest områdets tilhørende bataljon eller styrker som var inne og rydda. Det skjedde jo mye i norsk område selvfølgelig, som vi fikk mest informasjon om. Men resten kom fram på briefer og som informasjon, uten at det var noen sånne store saker egentlig.
Mm. Men du, hva husker du best da? På godt og vondt, skal
jeg
si?
Ja, jeg husker ikke noe vondt. Jeg gjør faktisk ikke det. Det er mulig at jeg bare har forbigått minnet mitt i stillhet, men jeg husker mer de gode tingene. Det var alltid spennende jeg fikk være med på. Blant annet, jeg husker brigaden hadde en sånn ingeniøroffiser som elsket å kjøre tog. Han var togfører sivilt i England, og han fikk lov å kjøre tog fra, det må jo ha vært Kosovopolje, og så opp til Serbia. Den ruta som FN opererte og drifta. Da var jeg med på 17. mai.
Kjørte tog?
Yes.
Spennende.
Ja.
Var du der, ja, det ble et helt år.
Den siste gangen, ja. Mm. Ja.
Var det mange damer der, for eksempel?
Ja, det var det.
Hvordan håndterte du de det damene?
Det var egentlig et godt spørsmål. Jeg husker vi hadde en damesamling. Jeg tror vi var oppe i... Hva kan det ha vært da? Jeg har til og med et bilde liggende hjemme et eller annet sted. Sikkert over 20, mener vi var. Totalt. Om alle var der, det var de sikkert ikke, ikke sant? Det var kanskje noen hjemme, og det var noen som var ute i operativ tjeneste, altså vakt, type vakt. Og det var noen av de damene i Telemarksbataljonen som var med og arrangerte. Blant annet en god venninne med som heter Trude Kvanli, som var i Telemarksbataljonen.
Ja. Men 20 damer høres ikke mye ut.
Nei, kanskje ikke på hele kontingenten, men jeg tror det var bra å få samlet såpass mange. Mm. Hvis vi drar på litt da, 25 eller 30. Men hvordan? Da var det de som kunne komme den dagen, så det var jo flere. Ja.
Og hvordan var det utad da når du var med i disse møtene som liaisonsoffiser, at du var dame? Gikk det fint?
Ja, det gjorde det. Det gikk veldig fint. Du vet, FN sin siviladministrasjon, det var mye bare damer der, så de var vant med det, ute i disse her lokale landsbyer eller landsbyoverhoder eller hva de nå ble kalt. Ja. For FN hadde jo sine representanter rundt overalt, sant vel? Så, og til og med lokale damer som var delaktige og ansatt. Ja, det var en god blanding egentlig, jeg opplevde. Så ingen saker i forhold til kjønn.
Nei.
Nei.
Bra.
Ja.
Mm. Har du vært der etterpå?
Nei, det er ikke.
Kunne du tenke deg det da?
Ja, det hadde vært litt spennende å dra ned til Pristina. Jeg tenker meg at det er mye som er forandret. Ikke minst at FN er borte, stort sett, sant? Mm. Der som campen var, KFOR HQ og... Ja. Kanskje veiene har litt mindre høl og... Kanskje litt mindre søppel og litt mindre hunder og katter og du vet. Alt dette her typiske som var på den tiden der. Lurvete biler og skittende bakgater.
Ja. Mm. Ja, jeg har ikke vært der, så jeg vet egentlig ikke, men...
Det kan jo være at noen forbarmer seg over sånne turer, nå så lenge det har vært så mye til Libanon, ja. Sant?
Men har du noe kontakt med de som har vært der nede samtidig med deg? Det noen reunion eller Facebook-grupper eller...
Det kan være, men ikke som jeg med på når du nevner det, for disse her eller Libanon har jo vært ganske aktive, jeg har kontakt med mye folk ja,
mm-hmm.
men ikke som noen gruppe på Facebook nei men som sagt, det kan være det finnes ikke vært på noen reunion heller
nei, men du faller vel litt utenfor kanskje, hvis du var i den engelske brigaden
ja For det blir som en sånn stabsoffiserstjeneste, og det har du rett i. Da det ikke noe, eller det ikke noe bataljon eller kompani, eller sant det.
Synes du det trist?
Neida, langt ifra.
Nei. Neida. Det noen som snakker om at de føler seg utenfor når de har sånne stillinger.
Åja. Ja, nei.
Nei?
Nei, det...
Nei, jeg skal ikke tillegge deg nå.
Nei, nei, nei.
Er du helt sikker hvis du kjenner ordentlig inn i deg nå?
Ja.
Nei.
Det er jo på mange måter mye å fortelle, sant? Men så det der å huske alt da. Jeg husker i hvert fall ganske mye fra den første kontingenten, og det er sikkert mye på grunn av at det var den der etableringen som jeg nevnte i sted, ikke sant? Det var mye frem og tilbake, og opp og ned, og styr med å få tak i materiell, og det var noen hjemme som var frustrert, og noen her nede i Kosovo som var frustrert, og de som jeg var med følte de ikke helt fikk gjort jobben sin fordi de manglet utstyr, og det var det der med å bo, at vi bodde litt forskjellige steder og suset litt rundt.
Men var det litt... Når kom dere nedover? Var det ikke...
Det var høsten, på høsten.
Ja, for da kommer vel kulla og litt sånn kummelige forhold, eller?
Ja, det jo. Så, men på høsten og vinteren, da ble vi ivaretatt oppe på fjellet da. Så det funket jo, selv om det var litt begrenset hva det laget fikk gjort i første kontingent.
Hvor mange var det som dro ned?
Ja, nei, jeg nevnte det så vidt, men jeg tror det var en sånn cirka 8, 9, 10. Ja.
Var det bare så mange i den første kontingenten?
Ja, det laget, ja.
Ja.
Ja, nei, første kontingenten er litt usikker.
Ja.
Mm.
Så du har egentlig alltid hatt en liten sånn rolle på siden, du?
Ja, på et vis.
Ja.
Mm.
Har det vært ordentlig?
Ja.
Du har ikke følt noe savn til å være noe tilhør i en større gruppe?
Nei, egentlig ikke. Heller det motsatt, for det sånn. Altså, jeg synes det har vært greit å ha vært på siden.
Ja.
Ja. Vær litt i fred. Det var jo ganske fritt, vet du. Og spesielt som, altså ikke første kontingenten, men kanskje med den andre. Jeg disponerte jo først en bil og sjåfør, og så tok de fra meg sjåføren, så fikk jeg disponere bilen selv. Jeg valgte jo på et vis en del av oppdragene mine, og hadde veldig godt samarbeid med de andre liaisonene. Så det var jo det som var mest moro egentlig, å være oppe i... Ja, de hadde sitt kontor på siviladministrasjon i sentrum, mens brigadeleiren var jo rett utenfor sentrum, og brittene har jo superstrenge forhold, sant? De får jo knapt gå lov å gå utenfor porten, mens norske og ja, i hvert fall nordmenn, jeg tror svensker nå, vi hadde jo mer bevegelsesfrihet. Jeg kunne jo dra ut i sentrum i Pristina og spise lunsj sammen med en norsk tidlig kollega som jobbet sivilt i FN, og ja, mye bedre. Det var en sånn liten forlegning rett på utsiden av porten til den brittiske campen som vi satt og hadde sosialt, vi nordmenn, og der kom det jo selvfølgelig masse andre.
Mm-hmm.
Fordi det var sosialt og morsomt og servering, ikke minst. Ja. Nei, det var det. Og fint det året.
Så bra.
Det er jo proffsiga, disse her, altså profesjonelle brittene. Selv om de er litt rare. Rare og spesielle. Det synes ikke de at vi var også.
Hvorfor synes du de var rare da?
Ja, dette her med at de har sånn voldsomt strengt regime når det gjelder sikkerhet, for eksempel.
Mm-hmm.
Så alt skjedde jo innenfor det der leirgjæret. Da mener jeg det aller meste. Uten å røpe noe hemmeligheter.
Noen hemmeligheter kan du røpe.
Fest og fanteri, ja. Det som skjer mellom kanskje to kjønn som ute og isolert en god stund. Ja. Ja. Og det var, ja, ingen som brydde seg stort om det. Det ville jo vært forferdelse for nordmenn, for eksempel, som brukte det som hjemsendelsesgrunn, ikke sant?
Ja.
Ja.
Der var det en forskjell.
Så sånn sett var det litt ulikheter, ja. Mm. Så det fascinerende å se, de jo glad I ølet sitt, ikke sant? De, ikke at de rava rundt, men det var bar tjeneste hver kveld, og så var det oppe tidlig på morgenen og trene, eller på ettermiddagen, full fart. Helt fascinerende.
Ja.
Så de hadde bra treningsanlegg og løperute innenfor, tett innenfor gjæret, men rundt hele leierne, så ble det flittig brukt, altså.
Mm-hmm. Så bra.
Mm. Bra mat og
den engelske maten
også fett
ja hva tenkte du når du kom hjem etter et år der nede
ja I all tid det var en hemmelighet den gangen så var jeg jo gravid så da ja
hele året skulle jeg si
nei på slutten
Ja.
Ja.
Oh.
Mm, så når jeg kom hjem I skal vi se, april-mai så kom Julia I juli så sant, men jeg hadde supersprek og trente og ingen visste noen ting null og niks plutselig så kom jeg hjem I mamma-uniform veldig bra jeg ble plassert på den gangen FOP på utland så jeg satt som saksbehandler på personalsaker til jeg gikk ut I mamma-permisjon.
Ja, oi.
Så da har jeg også allerede røpet at jeg traff mine barns far der nede.
Ja, det for det var liksom oppfølgingsspørsmålet.
Ja. Ikke sant, ja.
Ja. Så spennende.
Mm.
Vil du ha med dette I podcasten, Evel?
Det går helt fint.
Ok.
Ja, skit ut. Nei, ja, det vil jeg ikke ha med, som jeg sier. Ja. Skit jo I det. Skal folk begynne å lure litt?
Ja, hvor kom pappaen fra? Kan vi spørre om det, eller?
Han jobbet I Dragars. Det der oppdrag som jeg jobbet på. Så han var politi. FN sitt politistyrke. Svensk.
Svensk FN-politimann, faktisk.
Ja. De jo ikke NATO, vet du. Så de svenskene hadde jo en bataljon der, men de var, han jobbet I FN-politiet.
Mm. Men du har kontakt med han og sånn, eller?
Mhm.
Ja. Nei, men det ordnet jo seg da mamma-uniform, ja.
Og noen som fikk, det var nok noen som fikk seg en støkk da. Det der som jeg sa I sted med at norske offisere ble unnskyld, sendt hjem hvis det hadde vært noe, ikke sant?
Mm-hmm.
Mm. Han som var NK når jeg var det, eller første hvertfall, han var klar over det, for jeg var ærlig på det. Jeg sa at hvis det I orden, så drar jeg ut og treffer han. Så jeg traff han jo et par kvelder. Han visste om det, han sa, greit, så lenge du ærlig og åpen, så... Mens det var jo en I samme... den der gjengen på 6-8 offiserer på Sentiam. Fordi at han traff en serbisk dame. Så det var mer dette her... Altså, sånn typisk forsvaret på internasjonale personer, ikke sant? Involvere seg med lokalbefolkningen, det var jo fifi.
Mm-hmm.
Det skjedde I Libanon også, de ble jo sendt hjem. Ganske strengt. Så en god venn av meg, han push, men de gift I dag og de bor I Trøndheim og to jenter og har det kjempefint så det var ikke noen bluff
nei
mm.
men du holdt deg litt inn av oss
jeg holdt meg litt inn av
ja. Ja. Men det har vel også skjedd før
ja ja da
ja men da fikk du jo ekstra bonus
ja.
For oppholdet
yes
Mm. Ja, jeg kjente det ble litt sånn det masse jeg lurer på men det ikke sikkert det egner seg I podcasten
vi kan ta en egen podcast
ja,
hvordan, en gang det passer
når, ja, nei var du sammen med pappa da? Etterpå?
Vi var sammen, så vi rakk å få Aksel, og så ble det litt krøll.
Ja, så han og pappaen din både, Julie og Aksel.
Ja, 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 og ja.
Mm.
Ja. Så jeg bodde I Sverige I ble det da til slutt? 5? 4, 5 år? 5? Ja.
Men hva gjør du nå da, Hemmelen?
Akkurat nå I dag så sitter jeg som regionleder på et kontor I Lillestrøm. De leverer tjenester til NAV. Det mennesker som I NAV-systemet I en eller annen form, altså stønad fra NAV, og så skal de ut igjen I arbeid. Så det noe som heter arbeidsrettet tiltak. Dette tiltaket et avklaring. Da det at, veldig kort fortalt, vi har hver deltaker inne I 4 uker, og så blir de kartlagt I forhold til arbeidsevne. Så vi gjør karriereinteressetester, språktester hvis det utenlandske, ja, litt sånn helsemessige tester, egenvurderinger som de gjør selv og litt forskjellig da. Og så det noe som heter arbeidsutprøving. Så vi har nær kontakt med kunden, med NAV, og arbeidslivet, ordinært arbeidsliv, fordi de skal prøves ut I ordinært arbeidsliv. Det det siste NAV nå da, med de arbeidsrettede tiltakene som per I dag. Så det spennende. Treffer en hel masse med mennesker som har alt mulig rart. Det kan være unge folk som har kommet litt skjevt ut, som ikke helt vet om de skal jobbe eller om de skal studere videre, som kanskje ikke orker å studere videre, som trenger en jobb, som trenger å følges opp på grunn av helsemessige utfordringer. Det kan være godt voksne folk som trenger å bytte yrke hvis de har en eller annen slags igjen helsemessig utfordring som gjør at de nødt til det. Det kan være folk med senskader, til og med veteraner. Altså PTSD og andre psykiske utfordringer. Og så det da å finne, finnes det noen restarbeidsevne, og hvor kan den brukes?
Spennende.
Ja, egentlig.
Nå har du fortsatt med å reise litt rundt egentlig, og treffe forskjellige mennesker.
Ja. Gulfen var min FN-tjeneste, eller NATO-tjeneste nummer 2 da. Først Libanon, og så Gulfen. Nå det... Mange som mener at den tjenesten vi gjorde på KV Andenes, for det var der jeg var, ikke regnes som internasjonal tjeneste. Fordi at det var litt sånn, ja, det ble sett på som slaraffenliv, og det kan jeg jo til dels forstå. Fordi at vi var langt utenfor noen krigszoner, og det var ingen hendelser heller. Vi hadde en hendelse hvor det var et fly som ikke identifiserte seg, og det det eneste. Ellers så patrullerte vi jo innseilingen til Gulfen, og så kontrollerte fartøy inn og ut, sånn at ikke uvedkommende skulle komme inn. Jeg synes jo at det var utfordrende nok. Vi var jo ikke I land I det hele tatt, knapt de første 2 måneder. Det var sånn 3 måneders turnuser, for det er jo altså Nordkapplassen den gangen hadde 3 båter, 3 besetninger som bytta på. Så Andenes opprinnelig seilet ned, og hadde første runden, og så var det de 2 andre båtene som hadde sin besetning, og så var det andre som tok siste og tok båten hjem, for den var jo der I et år. Og de første 2 månedene så var vi jo ikke I land. Det var bare inne og bunkra enten ja, drivstoff, vann, mat og andre ting som vi trengte, og så fikk vi lov å gå litt I land den siste måneden. Det var strengt. Vi måtte melde oss om bord og stille opp til fastsatte tider, eller så var det stryk og straff. ja. Men det var jo veldig spennende, og der var det mer dette her med utfordrende å være kvinne og forhandle med lokalbefolkningen. Da var det bare varer. Og for min del, jeg var steward, så jeg hadde jo ansvar for maten, ikke sant? Og forhandlet med lokale, ja, hva skal vi kalle det? Kjøpmenn. Det var ikke bare. De syntes det var veldig rart å selge tomater og epler til en dame. Ja, litt sånn forlegen og litt anstrengt og litt vanskelig engelsk. Så, men vi fikk jo maten ombord da. vi fikk maten ombord. Ja. Så der var det seiling og aktivitet egentlig hele døgnet. For min del hadde et kokkelag som gjorde en kjempejobb. Vi hadde 4-5 varme måltider I døgnet. Vi hadde mat hele tiden, fordi at det alltid var folk på vakt. Ja. Så, morsomt.
Du var der 3 måneder, og så kom du ned igjen?
Nei, bare de tre månedene. Mm. Ja. Mm. Januar til ja, mars-april da.
Mm. Ja, spennende.
Ja. Ja, jeg synes det. Mm.
Da har du jo en, du jo en dame som har vært med på mye og gjort mye. Mm. Det noe av det du kunne vært foruten, tenker du?
Nei. Nei, egentlig ikke. Jeg synes alt har vært spennende. Som du sa innledningsvis, ikke sant? På godt og vondt. Det jo, alle de tingene jeg har opplevd på godt og vondt har gjort meg til den jeg nå, så jeg tar med meg alt det.
Så bra. Mm. Tusen takk.
Takk det samme.
Ja,
takk det samme.